En svo hefurðu heyrt sagðar sögur.
Já.
Var það mamma þín sem sagði sögur?
Já, mamma sagði, við vorum alltaf að relli í mamma segja sögur.
Og hvernig sögur voru þetta sem hún sagði svona helst?
Já, það var nú þessir gamlu Lóðinbarði Strússson og hérna búkalla sögurnar.
Mm-hmm. Og hvað meira? Sagði okkur náttúrulega tíma draugasögur?
Já, ég man nú ekki eftir því að hún segði okkur nú virkilega draugasögur en við heyrðum nú talað þær samt. En hún sagði það nú ekki.
Hún kannski frekar sagði okkur huldufólkssögur.
Já, huldufólkssögur og mjallkvít og svona ýmsar sögur sem ég man nú ekki að greina.
Já, já.